Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vladni predstavniki strokovno skupino razpravljajo o tem, kako naprej. Krivulja okužb na žalost kljub ukrepom ne upada.
Zdravniki tudi zaradi prvega snega pozivajo k izogibanju aktivnostim, ki bi lahko pripeljale do poškodb.
Nekdanja obrambna ministrica Ljubica Jelošič zaradi Ognjišče o tem, ali lahko laična javnost odloča o obrambi države in opremi vojske.
Vreme po noči bo v notranjosti snežilo, po nižinah Primorske pa deževalo. Jutri bo oblačno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Slovenijo je pobelilo, napovedi vremenoslovcev so se uresničile, tako da že od jutra sneži na območju Primorske in Notranjske, kasneje pa je začelo snežiti tudi drugod po domovini. Snegom se že ves dan aktivno spopadajo tudi plužne enote, trenutni omejevalni ukrepi zaradi epidemije so jim sicer nekoliko olajšali delo, saj je bilo manj avtomobilskega prometa, vendar je bilo na avtocestah še vedno veliko tovornih vozil. Zaradi tega je prišlo do zdrsov tovornih pa tudi osebnih vozil. Poglejmo sedaj, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Zastoji zaradi povečanega prometa ter zimskih razmer nastajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru. Najbolj upočasnjen promet je na odseku Logatec-Razdrto. Izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol je na Dolenjski avtocesti na Dobu ter pred počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pred Vrtojbo proti Razdrtemu, na Primorski avtocesti na počivališčih Ravne in Povir iz smeri Kopra in Sežane proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Kopru. Na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi zimskih razmer mejni prehod Starot in Jevšane v obe smeri zaprta za ves tovorni promet, cesta čez prelaz Vršiče zaprta, na prelazih Ljubelj in Jezerski vrh pa so obvezne verige. Na primorski avtocesti je zaprt voz Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. Na cestah Žaga Kobarid, Cov Ajdovščina, Idrija Godovič in Cov Črni vrh Godovič pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Na cesti Unec, Bloška Polica, Babno Polje ter na mejnih prehodih Petrina, Babno Polje, Vinica in Metlika velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi razmer na hrvaški strani, obvezne verige pa so na mejnih prehodih Podplanina in Metlika na hrvaški strani. Krivulja na novo okuženih se tudi po 5 tednih omejitev v Sloveniji ne zmanjšuje. Včeraj so opravili skoraj 7200 testov in potrdili nekaj več kot 2400 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 1285 bolnikov, od tega 199 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 88 oseb, umrlo je 57 bolnikov s COVID-19. Vlada bo po besedah govorca za COVID-19 Jelka Kacinam jutri odločala o nadaljnih ukrepih ali njihovem rahljanju. Vladna ekipa na to temo pravkar razpravlja strokovno skupino pod vodstvom infektologinje doktorice Bojane Beović.
Na tej podlagi se bo tudi odločilo, ali bo jutri lahko vlada sprejela to strategijo kot celoto oziroma načrt, ali pa bo razpravljala samo o nekaterih ukrepih, za katere se je pokazalo, da so v tem trenutku tako pomembni, da je treba o tem tudi odločiti. Več vprašanj je bilo danes že zastavljenih o tem, ali je ukrepov premalo, kaj bi se še dodalo. Obstoji tudi druga šola, ki pravi, da je ukrepov morda preveč, morda kakega lahko brez težav pogrešamo, zato da bi se ljudje lahko osredotočili na tiste ključne, kot je uporaba zaščitne opreme, pa seveda potrebna razdalja. Predvsem pa še vedno velja prepoved druženja. Ravno to druženje je tisto, kar povzroča največ težav.
Infektologinja in vodja svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Bojana Beović je ob robu sestanka upozorila, da mora biti kakršnokoli sproščanje protikoronskih ukrepov zelo previdno. Epidemiološka situacija po njeni oceni namreč ni dobra, potek epidemije, ki je že za več tednov obstal na platoju, pa se lahko v vsakem trenutku poslabša. Da se ne premaknemo iz neke točke platoja glede okužb, je za sinočni muzej Gneva upozorila tudi infektologinja doktorica Mateja Logar.
Že mi nestrpno pričakujemo že kakšnih 10 dni, da bi se trend pričel zmanjševati, pa smo nekako kar stopicamo na mestu in ne pride do tega izrazitega zmanjšanja, se pravi, kar podaljšuje se nam ta faza platoja. Tako da res upam, da so ljudje spoznali, da mora vsak posameznik prispevati k boju proti širjenju novega koronavirusa in na ta način, ko bomo res praktično vsi to razumeli, lahko pričakujemo tudi zmanjševanje števila okuženih.
Strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega inštituta na Ljubljanski veterinarski fakulteti so včeraj pri testiranju prisotnosti novega koronavirusa odkrili prvi primer okužene domače živali v Sloveniji. Okužen je bil beli dihur iz zasebnega gospodinstva. Zaradi epidemije COVID-19 deluje celoten zdravstveni sistem na robu zmožnosti. Ob prvem snegu in poledici pa po besedah travmatologa Uroša Tominca iz UKC Ljubljana pričakujejo porast števila poškodovancev. To bi lahko pomenilo kolaps sistema, zato v kliničnem centru pozivajo vse, naj se ne izpostavljajo aktivnostim, ki bi lahko pripeljale do poškodb.
Če govorimo recimo o travmatologiji, smo mogli enega od oddelkov na travmatologiji zapreti zaradi pomankanja sester, tako da travmatologija ta trenutek deluje z minimalnim kadrom in na skrajnem robu zmogljivosti in bi nenaden porast števila poškodovancev lahko pomenil sesutje sistema.
Nemški minister za zdravje se je po neformalnem srečanju zdravstvenih ministrov Evropske unije zavzel, da bi tudi v Evropski uniji čim prej odločili o ustreznosti cepiv proti COVID-19. Obenem je poudaril, da je pomembno, da so cepiva varna in učinkovita. Danes so sicer v Veliki Britaniji odobrili cepivo proti COVID-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Virtualnega srečanja ministrov se je udeležil tudi Tomaš Gantar, ki se je zavzel za več sodelovanja in medsebojne koordinacije na evropski ravni. Slovenija podpira ambiciozen pristop Evropske komisije k vzpostavitvi trdnejšega okvira za zdravstveno varnost. Francoska vlada namerava za Francoze, ki bodo med prazniki odšli na smučanje v Švico ali Španijo, uvesti 7-dnevno karanteno. S tem želijo svoje državljane odvrniti od smučanja v sosednjih državah, medtem ko bodo naprave na francoskih smučiščih zaprte. Francija se skupaj z Nemčijo in Italijo zauzema, da bi bila smučarska središča po vsej Evropi zaprta do začetka januarja. Avstrija, Švica in Španija pa temu nasprotujejo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državni zbor je 20. novembra potrdil predlog zakona o investicijah v slovenski vojski, ki do leta 2026 namenja 780 milijonov evrov. Stranki Levica in SD sta zbrali 28 tisoč glasov za to, da bi državljani lahko glede tega svoj glas oddali na referendumu. Vprašanje je, ali lahko laična javnost odloča o obrambi države in opremi vojske. Države, ne le Slovenija, zato referenduma v tem vprašanju ne predvidevajo. O varnostno obramnem pomenu slovenske vojske in nekaterih zavajajočih namigovanih strani nasprotnikov vlaganj se je z nekdanjo obramno ministrico, doktorico Ljubico Jelušič, pogovarjala Silvestra Sadar.
Gospa Ljubica Jelušič, zakaj pravzaprav gre pri zakonu o investicijah v slovenski vojski?
Torej, pri zakonu o zagotavljanju investicij gre za način, kako sploh za neko daljše časovno obdobje zagotoviti sredstva za opremo slovenske vojske. To se pravi, da zakon sam govori sicer o 6 letih, ampak v bistvu zakon bi omogočil, da bi lahko tisti, ki bi kupovali to opremo, podpisovali pogodbe za več kot 4 leta, kar sicer dopušča slovenski državni proračun. Pomeni seveda tudi to, da ko pogledamo samo vsebino obrazložitve členov tega zakona, da so tu navedene takšne oblike ali take vrste opreme, ki bi jo vojska potrebovala že davno. Se pravi, najmanj pred 10 leti bi en velik del teh investicij že moral biti narejen, če bi hoteli imeti slovensko vojsko ustrezno pripravljeno. Kot vemo, pa vsako leto, zdaj že dobrih 6 let, slovenska vojska dobiva oceno, da je slabo ali da sploh ni pripravljena za morebitne bojne razmere. To pa je sporočilo tudi naši javnosti, ki je zelo slabo. Namreč pomeni, da dejansko slovenska vojska ne bi mogla v primeru morebitnega vojaškega napada se zoperstaviti z bojnimi zmogljivostmi, ker teh preprosto nima. Ima samo pripravljeno enoto, ki je lahka bataljonska skupina, vendar je to premalo. Potrebujemo obsežnejšo, močnejšo, tako po orožju kot po oborožitvenih sistemih, in to ne samo eno, ampak vsaj dve srednji bataljonski bojni skupini, ki pa sta sestavljeni iz zelo različnih sredstev, iz kolesnih oklepnih vozil, ki imajo 8x8 kolesa ali 4x4 kolesa, lahko tudi 2x2, kajti moštvo se mora voziti tudi z manjšimi vozili.
Verjetno pa ne gre samo za vozila. Nam tempo opremljanja res narekuje NATO. Smo njegovi vazali, kot je moč zaslediti misel na družbenih omrežjih strani tistih, ki investicijam nasprotujajo.
Poleg teh vozil seveda je treba imeti tudi ustrezno, naprimer medicinsko podporo za takšno enoto, potem namestitvene pogoje, enoto moraš nekje namestiti, vojašnice je treba preurediti in na vse zadnje je treba tudi povedati, da so bile na zadnje obnovljene, preden smo prešli iz, bomo rekli, stare države v novo samostojno Slovenijo. In pa potem, ko smo zaključili s služenjem vojaškega roka, in prešli na poklicno popolnjevanje. Se pravi, tisto obdobje, tam nekje okrog leta 2003, je bilo zadnje obdobje, ko se je še vlagalo v slovenske vojašnice. Od tam naprej, na žalost, ta sistem stavb razpada. Problematično je v zvezi z temi investicijami govoriti o tem, da smo, kot ste uporabili izraz, vazali drugih vojsk ali celo zveze NATO. Naša država je članica Zveze NATO in kot članica Zveze NATO se je zavezala, da bo zgradila, da bo imela obrambne zmogljivosti, ki prispevajo k skupni kolektivni obrambi. To ne pomeni, da te naše obrambne zmogljivosti, a to vidi samo kot nekaj, kar bo selila po svojem ozemlju, kjerkoli bi to ozemlje bilo napadeno. Ampak gre tudi za to, da moramo mi svoj prostor, svoj del NATO-vega ozemlja biti sposobni braniti.
Nekateri očitajo, da sedanja oprema tako ali tako ne ustreza, kot naprimer zračna obramba, ki ne seže više od 3000 metrov.
Kolikor lahko sami v to investiramo, to mora biti naša naloga. Če ne zmoremo določenih nalog opraviti, ker pač toliko sredstev morda nimamo, naprimer, če nismo sposobni nadzirati svojega zračnega prostora, tem nam pri tem pomagajo druge države članice Zveze NATO. Ampak pri osnovnih stvareh, to je obramba prostora, pri moštvu, ki mora biti pripravljeno na obrambo tega prostora, kopenskega prostora, to pa je naša naloga. In temu se ne moremo izogniti.
Priča smo številnim zavajanjem, naprimer tudi glede tega, da bodo oklepniki kupljeni za to, da bo slovenska vojska šla lahko v Afganistan.
Tukaj se mi zdi, da smo res padli v neko psihozo preteklosti. Namreč v Afganistanu je bila mednarodna operacija ISAF, ki je pa bila načrtovana s strani Organizacije Združenih narodov, vendar izvedena s strani Zveze NATO in partnerskih držav, ki pa se je končala leta 2014. V tisti operaciji smo res, tudi s strani slovenske vojske, sodelovali z približno 100 do 120 pripadniki, ki so za svoje delo in predvsem zaščito zaščito naših vojakov potrebovali tudi 8-kolesna oklepna vozila. Ampak, kot rečeno, operacija se je končala. Nadomestila jo je operacija Odločna podpora, ki ima bistveno manj pripadnikov. In kar se naše vojske tiče in naše države, naša država, vlada se je odločila, da bo v to odločno podporo prispevala največ 10 pripadnikov na letni ravni. In če pogledamo današnje podatke, vidimo, da so tam samo 4 pripadniki slovenske vojske. Se pravi, da je zelo zavajajoče, če govoriš, da se bo, kot je predvideno, 50 oklepnikov, nakup 50 oklepnikov, te oklepnike je bilo zato, da se bo šlo v Afganistan. In še huje pri tem pa je pripisovanje, da naši vojaki in vojakinje, ko so v mednarodnih operacijah in misijah, izvajajo tam nasilje nad civilnim prebivalstvom. To pa se mi zdi, da je takšno zavajanje in tako neprimerno obsojanje naše vojske, da bi v slovenskih medijih se ne smelo pojaviti brez opozorila in tudi brez zahteve, da se take trditve umakne. Ker nobenega poročila nikoli nismo dobili, da bi naši vojaki karkoli nasilnega počeli, kjerkoli so bili. Še najbolje pa problematično to, da so vedno, kamorkoli so šli, poskušali ne samo izpeljati svojo nalogo, ampak predvsem pomagati civilnemu prebivalstvu. Če se gre na Kosovo, se to vidi, koliko so investirali svojega časa, svoje volje v to, da bi pomagali ljudem, pa da so recimo gradili šolo, da so pomagali otrokom oziroma učiteljem v šolah pri športnih dnevih. Na vse mogoče načine so jim stali ob strani. In zdaj tem našim vojakom pripisovati celo takšne stvari kot pobijanje civilnega prebivalstva, to se mi zdi pa izven vseh sprejemljivih oblik izražanja v javnih medijih. Tega se res ne bi smelo dovoliti.
Doktorica Ljubica Jelušič, ste obramboslovka. Nekatere države po svetu nimajo vojske, nekateri so mnenja, da bi tudi Slovenija lahko bila med njimi. Kaj menite o tem?
So države, ki niso zgradile oboroženih sil. Nekatere jih niso smele, ker so bile po kapitulaciji, po velikih vojnah, prisiljene v to, da so gradile samo neke obrambne sisteme, denimo Japonska, ki svojih sil še vedno ne more poimenovati kot vojska, ampak so to obrambne sile, pa tudi redke nekatere druge države, ampak ta način, torej, da si brez lastne obrambe, takšnega načina se poslužuje zelo majhno število držav danes v mednarodni skupnosti. Večina držav se zaveda, da mora na nek način prispevati za lastno varnost. Če tudi se vključi v zavezništva, ki ji omogočajo, da morda nima čisto vseh kapacitet za lastno obrambo, pa se vendar zavedajo, da morajo en delež svojega državnega proračuna oziroma svojega družbenega brutoprodukta investirati tudi v obrambne namene. Če tudi se to plača nekomu drugemu, kot na primer to naredi Islandija, ki je članica Zveze NATO, ampak nima pa lastnih vojakov, ker jih nima kje vzeti, ker nima prebivalstva. Ampak zato pa investira v oporišča in v sredstva Zveze NATO, ki zagotavljajo tudi Islandiji ustrezno varnost. Tako da jaz mislim, da če bi bil nek družbeni dogovor v Sloveniji kdajkoli sklenjen o tem, da bi imeli obrambo, ki ne bi bila vojaška, bi to moralo vendarle biti narejeno na podlagi zelo dolge in zelo poglobljene razprave, javne razprave, kaj bo to pomenilo za nas in za našo varnost in kdo bo potem to varnost zagotavljal in ali se mi Slovenci in Slovenke potem čutimo varne. Brez tega pa nihče v našem imenu ne more sprejemati odločitev, da bodi si se ne bomo varovali, bodi si celo, da bo nekdo drug namesto nas zagotavljal našo varnost.
Pogovor z nekdanjo obrambno ministrico doktorico Ljubico Jelušič je vodila Silvestra Sadar. Pogovor lahko prisluhnete ob 23:30 minut. O vlaganjih v slovensko vojsko je v popodanskem pogovoru o na radiju Ognišče govoril tudi predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Pozdravlja vlaganje v slovensko vojsko in je o tem, če bo prišlo do referenduma, dejal.
Zdaj je vlada to sprejela, v državnem zboru dobila potrebno večino, sem zadovoljen, ne morem soditi o tem, ali bo o tem referendum ali ne, o tem bo odločilo ustavno sodišče. Če bo prišlo do odločanja z referendumom, se bom potegoval za to, da bi ljudje to potrebo razumeli. Ne nazadnje sem tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil. Mislim, da je to potrebno za našo varnost. Danes imamo zdravstvene probleme, morda bomo imeli v prihodnosti kakšne druge probleme, upajmo, da ne. Svojo miroljubno politiko Slovenija skrbi, da ima povsod prijatelje, vendar ni vse odvisno samo od naše politike, tako da ne potrebujemo vojsko zaradi enakih razlogov, kot jo imajo vse druge države.
Pahor je spregovoril še o soočenju z epidemijo in dogajanju v politiki. Podrobno o tem na naši spletni strani radio.ognisce.si. Oddaja pa je že dosegljiva v našem podcastu.
Bliže 30. obletnici plebiscita, ki je odprl pot do slovenske neodvisnosti. Slovencem v matični domovini, zamejstvu in zdomstvu je prinesel osvoboditev izpod komunizma, demokracijo in samostojno državo. O tem pomembnem zgodovinskem obdobju bodo govorili na jutrišnjem srečanju pod Lipami v Gorici. To bo prvo srečanje po premoru zaradi vsem dobro znanih razmer in to srečanje bo potekalo nadaljavo z uporabo aplikacije Zoom ter preko Facebook strani in kanala YouTube. Pri kulturnem centru Lojze Bratuš in krožku Anton Gregorčič so prepričani, da bodo kljub razdalji vsebine zanimive in aktualne, čeprav bodo potekale na način, ki je glede na dolgoletno tradicijo neobičajen, je pa v skladu z novimi izzivi, ki so pred nami. Gost jutrišnjega srečanja pod Lipami bo Lojze Peterle, ki je bil eden glavnih protagonistov demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, so zapisali organizatorji.
Bela tehnika, televizorji, mali gospodinski in drugi aparati. Enostaven nakup s klicem na 01-362-60-00. Dostava na dom ali prevzem na prevzemnih mestih. 01-362-60-00. Big Bang.
Po noči bo oblačno, sneženje v notranjosti se bo nekoliko ukrepilo, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Do jutra bodo padavine oslabele in zjutraj v zahodni polovici Slovenije že ponehale. Na Primorskem bo še pihala zmirna burja. Jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in obmorju okoli 4 stopinje. V četrtek bo pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bodo občasno še manjše padavine. Rahel sneg bo predvsem v Pomurju prehajal v rahel dež. Šibka burja bo popoldne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli 0, na Primorskem pa od 5 do 8 stopinj. Še opozorilo, po noči bo ponekod na prehodu med Primorsko in Notranjsko možen pojav poledice in žledu. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo po noči zapadlo še 15 do 25 cm snega. Burja bo gradila snežne zamete. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Koper 3 stopinje, piha burja v sunkih do 46 km na uro. Tolmin 0, Celje, Idrija, Metlika in Kranj ter Lendava -1, Ljubljana sneži -2, Murska Sobota oblačno -2, Novo mesto rahlo sneži -2, Maribor in Slovengradec tudi -2, Babno polje -4 in Kredaricam rahlo sneži -6, piha južni veter v sunkih do 58 km na uro. Zastoji zaradi povečanega prometa ter zimskih razmer nastajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru. Najbolj upočasnjen promet je na odseku Logatec-Razdrto. Izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton na dolenjski avtocesti na Dobu ter pred počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pred Vrtojbo proti Razdrtemu, na primorski avtocesti na počivališčih Ravne in Povir iz smeri Kopra in Sežane proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Kopru. Na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi zimskih razmer mejni prehod Starot in Jevšane v obe smeri zaprta za ves tovorni promet, cesta čez prelaz Vršiče zaprta, na prelazih Ljubelj in Jezerski vrh pa so obvezne verige. Na primorski avtocesti je zaprt voz Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. Na cestah Žaga Kobarid, Cov Ajdovščina Idrija Godovič in Cov Črni vrh Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Na cesti Unec, Bloška Polica, Babnopolje ter na mejnih prehodih Petrina, Babnopolje, Vinica in Metlika velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi razmer na hrvaški strani. Obvezne verige so na mejnih prehodih Podplanina in Metlika na hrvaški strani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Zaprta vrata stiskam, svoje roke vroče, kaj ne slišiš tam srca, ki pred pragom joče. Še to noč naj čutim tvoje. Svetle zvezde, to noč gasnite, s tabo moje je telo. Zadnjič v eno zlito, saj bo temu samo konec.
Minut, Nana Milčinski je bila tole in Sin je sneg, prelepa skladba, upam, da vam je polepšala tele minule trenutke. Jaz pa bi vam rada povedala, kaj pripravljamo za vas v nadaljevanju nocojšnjega večera, katerim meniki programski se bodo zvrstili, da vam bodo tako polepšali nocojšnji večer. Ob 18.45 boste lahko slišali rubriko Spominjamo se. V njej se bomo med drugim spomnili teologa, biblicista in duhovnika Andreja Snoja, ki se je rodil na današnji dan leta 1886 v Šentvidu nad Ljubljano, torej prav tule blizu. Ob 19. bomo sveto mašo prenašali iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Ob 20. pa vam bomo predstavili nekaj sveže ustvarjalnosti domačih in tujih zvezdnikov zabavne glasbe, z nami pa bo v pogovoru in pesmi tudi mlada sončna pevka, ki sicer študira petje v Avstriji, je posvojila kar precej velikih domačih odrov. Prisluhnite Zali Smolnikar v glasbeni oddaji Aštekaš. Ob 21.15 pa sledi še oddaja Ritem srca, sodobno krščansko glasbo. Glasbeno bo torej obarvan nocojšnji večer in vabim vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ga preživimo skupaj.
čisto majhen, živopisan svet. Vdi se nam živi in delat, kar ne paše, pogumno raziskujemo življenje in planet. A ko mora se umika in ravnotežje izgubi, nazaj na ločje me zanika, kaj takrat se boj naj naredi, ko je hudo za bojem pisan, bom ne se spomnil srečni dni. Ko je hudo za bojem pisan, bom ne me in me pravi, ljub napisan, pa ne čudeš naredi. In bavi otroke naše, in bil in pisan lahko živ, jih kliče spet in spet. Mudi se jim živet in delat, kar jim paše, pa kot metulji letajo in iščejo svoj cvet. Pa ko odidajo po svoja,
na pogovoru v četrtek popovdne smo povabili dr. Zorana Vaupota, dekana Fakultete za pravo in poslovne vede, ki deluje v sklopu Katoliškega inštituta.
Za dejansko spremembo družbenega sistema potrebnih 5 generacij, torej skupaj 50 let, ne, da se družbene vrednote spremenijo. Ne. Mi smo zdaj kot Slovenci nekje na približno dobri polovici poti, nekaj čez polovico, še kakšnih 20 let bo potrebnih, očitno, in mislim, da je to kar realna ocena, da bomo postali to, kar si vseeno kot večina prebivalstva naše države nekako želimo, ena taka normalna, uravnotežena država, pa tudi, če si nekdo ne želi priznati, ki temelji na krščanskem izročilu.
Prisluhnite ta četrtek ob 17.
Vedrai, 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 tu vali sì per me qualcosa più dell'oro, qualcosa come un'alba che io aspetto. only we could turn back time, back to the day we said goodbye. Maybe your heart would still be mine, my love, if only.
Don't they say when you find love, keep it close, treasure it like the sunset, like something more than gold? And didn't we almost know it? Didn't we almost have it all before we let it go? If only we could turn back time, take back the day we said goodbye. Maybe your heart would still be mine, my love, if only one corner.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2. decembra leta 1781 je v Novi cerkvi pri Vojniku umrl nabožni pisatelj in duhovnik Fran Ksaver Gorjup. Pod vplivom kranjskih preroditeljev je izdal spise Bratovščine Marije Dobrega sveta. Za pridigarje pa je sestavil razlago evangelijev, cirkovnu lejtu ali evangeljski navuki za vse nedele in v praznike celega lejta. Njegov jezik se naslanja na domačo govorico. Na današnji dan leta 1860 se je v Mostah v Zilski dolini rodil orgelski mojster in politik Franz Grafenauer. Pri očetu se je izučil za izdelovalca orgel. Skupaj z njim je bil zaradi izjav o avstrijski politiki do Slovencev leta 1888 obtožen vele izdaje. Kmalu zatem je postal predstavnik rojakov v Koroškem deželnem zboru, od leta 1907 do 1916 pa še v državnem zboru na Dunaju. Tam je kot edini koroški slovenski poslanec zastopal koristi svojih rojakov glede jezika in šolstva. Ker je napovedal poraz Avstrije, je izgubil poslanski mandat in bil obsojen na 5 let zapora. Poznaje so ga pomilostili. Do plebiscita je zastopal koroške Slovence v začasni narodni skupščini v Beogradu. Po njem so ga nemškutari za več let izgnali. Po vrnitvi v domači kraj je napisal spomine, ki so pomemben zgodovinski vir za Koroško. Umrl je 13. decembra leta 1935. Vnukinjem Franca Grafenauerja Mira Zorec je v oddaji Naš gost med drugim povedala.
Moj dedek je bil Franz Grafenauer, je znan po tem, da je bil pač zelo velik borec za koroške Slovence. Ampak njemu ni šlo samo za koroške Slovence, njemu je šlo za enakopravnost med ljudmi. Enakopravnost otrok v šoli, vrtcev takrat ni bilo še, enakopravnost vsem. Tega pa že takrat ni bilo in on se je potem zelo uspešno ali pa na koncu tudi neuspešno boril za prav to enakopravnost narodov na področju, kjer je dvojezičnost.
Na današnji dan leta 1886 se je v Šentvidu nad Ljubljano rodil teolog, biblicist in duhovnik Andrej Snoj. Po duhovniškem posvečenju je nadaljeval študij na Dunaju. Od leta 1920 je predaval novo zavezo na teološki fakulteti v Ljubljani. Kot poznavalec klasičnih in bibličnih jezikov se je posvetil predvsem vprašanjem svetopisemskih prevodov, zlasti starocrkveno-slovanskih. Kot prevajalec nove zaveze iz grškega izvirnika je s Frančiškom Jeretom in Gregorjem Pečjakom pripravil sveto pismo novega zakona, ki je išlo v 2 delih, leta 1925 in 1929. V knjižni obliki je objavil deli Križem po Palestini in uvod v sveto pismo nove zaveze. 2. decembra leta 1960 je papež Janez 23. sprejel primasa anglikanske cerkve kenterburijskega nadškofa Jeffreya Fisherja. Zasebni obisk je prebil let v odnosih med katoličani in anglikanci. Do uradne vzpostavitve stikov je prišlo 6 let poznaje, ko se je 23. marca 1966 novi kenterburijski nadškof Michael Ramsey uradno srečal s papežem Pavlom VI. Naslednji dan so v baziliki svetega Pavla podpisali skupno izjavo, ki je predstavljala začetek dialoga. Na tej osnovi je nastal skupni odbor, ki si prizadeva za krepitev ekumenskih odnosov med cerkvama. Na današnji dan leta 1977 je v Gorici umrl duhovnik in cerkveni pravnik Rudolf Klinec iz Vipovš v Goriških Brdih. Po gimnaziji v Gorici je študiral teologijo v Bolonji in bil leta 1937 posvečen v duhovnika. Zatem je bil župnik v Velikih Žabljah pri Ajdovščini. Obenem je študiral cerkveno pravo na Lateranski univerzi v Rimu in ob koncu vojne doktoriral. Nadškof Margoti ga je aprila 1945 imenoval za nadškofijskega kanclerja v Gorici, kar je ostal do smrti. Bil je tudi član cerkvenega sodišča v Gorici in Benetkah. Rudolf Klinec je veliko moči posvetil delu za rojake na Goriškem. Tesno je bil povezan z Mohorjevo družbo, pri kateri so izšle njegove knjige Zgodovina Goriške nadškofije, Marija v zgodovini Goriške, Zgodovina Goriške Mohorjeve družbe. Po smrti pa še Primorski duhovniki pod fašizmom. Veliko zaslug je imel pri izdajanju Primorskega slovenskega biografskega leksikona. 2. decembra leta 1991 je v Pleterjah umrl kartuzijan pater Janez Drolc, doma iz Zagorja. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in Mariboru. Po maturi leta 1939 je vstopil k kartuzijanom. V duhovnika je bil posvečen 17. marca 1946. Kot ekonom je vrsto let skrbel za gospodarstvo v Kartuzi. Vodil je obnovo stare gotske cerkve in samostana. Po smrti priorja patra Leopolda Edgarja je vodstvo skupnosti prevzel pater Janez Drolc. Zaradi sladkorne bolezni in izgube vida se je poznaje službi priorja odpovedal. To so bili spomini na današnji dan, ki jih je za vas zbral Tone Gorjup.
Snežinke spod neba
k nam nocoj gredo
na svoj prvi ples. Sred polja
bele sestrice
se na zemljo spusti, veselo rajajo
skupaj pri noči
pred gora polja. Pobelijo vasi
travnike poti,
hribe vse in ravan, iskrijo se v sedmi
tvoje ti oči
kot kristalni sneg. Obraz tvoj nasmeja
kaže skrito mi
srečo na dnu srca. Dlan tvoja topla je,
ko se prek smuči
skupaj spuščava. Neskončne ti sledi
se zgubi v gorah,
sonce jih pozlati.
Skrivaj posu,
z biseri povso, sledi se splitajo,
kot bi tkalo se
sto med ljudmi vezi. Za smrekami nekje
sonce med vrhi
se odpravlja spat. Saj tukaj sred gora
med modrino skrit
zlati svoj grad ima. Pojdi
soboto bo Miklavžev večer. Dobrotljivega svetnika v našem programu pričakujemo kar dvakrat. V sobotni iskrici, posebej pa v Miklavževem večeru, ki prihaja v času oddaje Naš gost. Prihajajo lepe misli o dobroti. Pater Marjan.
Kadar človek stori dobro delo, ne, da bi mu bilo treba, se Bog uzre navzdol, se nasmehne in pravi, že samo za ta trenutek je bilo vredno ustvariti svet.
Na Miklavža čakajo tudi vprašanja naših poslušalcev.
Če je moj ata vid v nebesih,
kako uspe v eni noči obdarovati vse otroke?
Vprašal bi ga, če so se mu piškoti že kdaj zažgali.
Miklavž v soboto prihaja na radio, v sobotno iskrico ob 9 in v Miklavžu večer ob 17. uri.
Adventna spodbuda.
Iz adventnega koledarja revije Ognišče.
O pridi Emanuel, osvobodi svoj ubogi Izrael. Da bi le prišel Bog vso to našo temo, jo preplavil, se razlil, da bi vse osušeno v meni prepredel, me poživil in me prepojil z živo vodo. Danes molitev začnem s pridi.
Z vami je tudi zvečer Ognišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Kristjan Gostečnik, somaševal bo Jože Kovačec. Na orglah bo bogoslužje spremljal Saša Frelih Mišo. Pel bo pater Vit Lisjak. Vabljeni k poslušanju.